SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ናይ ፈለማ ናይ 2022 መደብና እያትኾን ዘላ ሎሚ 3 ጥሪ 2022 ብናይ ቆጻጽራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርና ኣውስትራልያ ልካሳ ሽዱሽተ ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምስዩ ብክብሪ ዘዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ኣብዚ ሰዓት ዝህልውና መደባት ከላልየኩም ኣብዚ ውሽጢ 2 ሰሙን ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ዝተኸስተ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ልዕሊ 80,000 ዜጋታቱ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑዲ ዓረብያ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ኣሚኑ ብዘይ ሕጋዊ ምዝውዋር ሰባት ተኸሲሱ ብኢንተርፖል ዝድለ ዝነበረ ኤርትራዊ ኔዘርላንዳዊ ጆን ሃብተ ኣብ ኬንያ ተታሒዙ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ድሕሪ ፅዑቕ ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ መዝነቱ ወሪዱ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ሮመዳን መሐመድ ኑር ኣብ ኣስመራ መቃብር ሓርበኛታት ተፈፂሙ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓፀርቲ ፀብፃባት ልኡኽና ክቐርብ እዩ ኣብ ናይ ቃለ ምሕትት መደብና ኣብ 2021 ካብቲ ብትግርኛ ዝተፃሓፈ ብዙሕ መፅሓፍቲ ሓንቲ ንባህላውን ያታውን ኣነባብራ ሕብረተሰብ እትገልጽ መፅሓፍ መዘክር ወዲ ሃገረሰብ ብመንገሸ ሃብተ ዝተፃሓፈት ብልፅቲ መፅሓፍ ነይራ ብምኽንያት ምሕታማ እታ መፅሓፍ ምስ ደራሲ መንገሻ ካብ ዝገበርናዮ ሰፊሕ ዕላል ቀንጭብና ደጊምና ናባኹም ከነብሎ ኢና ከምኡውን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ዞም ስዕቡ ኣርስታት ሒዙ ክቐርብ እዩ
ኣብ ከተማታት ባርሴሎናን ማድሪድን ኣብዝ ተኻይዱ ውድድራት ጉያ እግሪ መንገዲ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብዓብላሊ ተዓዊቶም ብደረጃ ዙር ዓለም ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ውዕላት ንምንዳይ ዘካይድዎም ንጥፈታት ናብ 2022 ሰጊሮም ሙሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ናትናኤል ብርሃነ ዝርከቦም ክሳብ 30 ዝኾኑ ገና ምዝኾነት ጋንታ ውዕል ከም ዘይረኸቡ ተፀብፂቡ ሰንበት ኣብ ካሜሩን ኣብ ዝጅመር መበል 33 ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2021 ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ኣብቲ ሃገር ዝበፅሐት ጋንታ ብምዃን ምድላዋታ ትቕፅል ኣንጻር ሱዳን ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ 3-2 ተሓዊታ ዝሓለፈ ሰሙን ንሃገራቶም ወኪሎም ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ካሜሩን 2021 ክሳተፉ ካብ ጋንታታቶም ንናብ ሃገሮም ክፋነው ዝግብኦም ተፃወቲ ተወሳኺ ሓደ ሰሙን ክፀንሑ ድሕሪ ምስምዖም ገለ ሃገራት እተን ጋንታታት ይቕልክልኦም ኣለዋ ክብላ ከሲሰን ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና
ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቐደም ሰዓብ ግዜኦም ሓልዮም ክቐርቡ ኦም ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርስታት ዜና ስርዓተ ጥዕና ኒው ሳውት ዌልስ ብሰንኪ እናበዝሐ ዝኸይ ዘሎ መልከብቲ ናብ ሆስፒታል ብዝኣቱ ዘሎ ብዝሒ ፀቕጢ ፈጢሩሉ እስራኤል ልዕሊ 6 ዓመት ዕድሚኦም ራብዓይ ዶዝ ክታበት ክትህብ እያ ሊዮነል ሜሲ ሓደ ካብቶም 4 ተፃወቲ ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ብኮቪድ-19 ተለኺፉ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኒው ሳውት ዌልስ 27,904 ሓደስቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ከምኡውን ኣብ ናይ 24 ሰዓታት ክሳብ ናይ ሰንበት ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ ዝሞቱ 4 ሰባት መዝጊባ ኣላ እቲ ውፅኢት ካብ 96,765 ዝተገብረ መርመራታት ዝተረኽበ እዩ ካብቲ ናይታ ቅድሚኣ ዝነበረት መዓልቲ ቁፅሪ ብ2516 እንተወሰኸ እኳ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ግን 22,577 ሰባት ተለኺፎም ነይሮም ኣብዚ እዋን 1,240 ሰባት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ሆስፒታል ኣብ ሆስፒታላት በቲ ቫይረስ ኣትዮም ኣለዉ ቁፅሪቶም ፅዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ዝግበረሎም ሰባት ኣብ ሓደ ለይቲ ካብ 12 ናብ 95 ሰባት ደይብሎ ኣብ ቪክቶርያ 8,577 በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ኮይኖም ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረ መዓልታዊ ብዝሒ ሰባት ብኮቪድ-19 ተለኽፉ እዚ ኣብታ ግዝኣት ዝዓበየ ቁፅሪ እዩ ክፍሊ ጥዕና እታ ግዝኣት 3 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ ገሊጹ ኣሎ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ሆስፒታል ክንክን ዝግበረሎም ቪክቶርያውያን ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ 491 በፂሑ ዘሎ ኮይኑ ካብዚኣቶም እቶም 56 ኣብ ፅዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ወይ ናይ ኣይሲዩ ክህልዉ ከለዉ እቶም 24 ድማ ብመተንፈስ ይሕገዙ ኣለዉ። ቪክቶርያ ብድምር 38,118 ንጡፍ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ኣለዋ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ መልከፍቲ ጥራይ ክትኮር ከም ዘይግባእ ሚስተር ሞሪሰን ተማሕፂኑ። ሎሚ ንግሆ ኣብ ኔትወርክ 7 ቀሪቡ ድሕርቲ ዝተረኣየ ወሳኺ ብዙሕ መልከፍቲ እቶም ኣብ ፅዑቅ ክንክን ሕክምና ዝርከቡ ሕሙማት ኮቪድ-19 ከምኡን ብመተንፈስ ዝሕገዙ ብዝሒ ብዙሕ ለውጢ የለን ኢሉ
that the severeness of this illness is already being shown to be
a mis musah qutri nay zhamam kapti ab delta zranayo bi 75% zin es mukhanu kire agadas iyu musah qutritat melkafti tabay nayti bi omicron zflet hadish virus iyu selezi ezi akal nayti lomi getimna zollo aynet lebeda girka kuselallo ሰልፍ ለበር እንተ ተመሪጹ ካብ ሲድኒ ናብ ኒውካስል ዝዝርጋሕ ብ500 ሚሊዮን ዶላር ናይ ባቡር መርበብ ከም ዝሰርሕ መራሒ ተቃዋሚ ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ቃልኣት እዩ። እተን ልዑል ፍጥነት ዘለዎን ባቡራት ነቲ ጉዕዞ ኣብ ውሽጢ 45 ደቃይቕ ካብ ሲድኒ ናብ ኒውካስል ካሕፅርኦ ይኽእላ የን። መራሒ ሰልፍ ለበር ሎሚ ንግሆ ካብ ዝተዘረቦ
trains make sense we're the only island continent that's
abe alam nahna traina nab lu'ul fitnet babur zehanatna deset ninebir zelena ne akababiyawi negrat zimiche ne qutaba zitam agedasi mu'ri melekeyu abe newcastle ab maakalai gamagmin nigdin khullu abi defeat khullu ayu natom kabe maakalai gamagm nab sidni kaydom ksarhu zkhodu sabat ka bizuh tqmi iz kemtsallom neti ab ዘጋጥሞም ዘሎ ጻጥ ድማ ከቃልል እዩ። ኣብ 221 ብሓደጋ ጽርግያ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 277 ሰባት ኣብ መገድታት ታግዝኣት ሂወቶም ሲኢኖም 14 ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ዝወሓደ ካብ 923 ከዓ እቲ ዝተሓተ ቆፅሪ ኮይኑሎ። እቲ ቁጥሪ ማለት ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ መንግስቲ ኣብ 212 ኣብ መገዲ ዘጋጥሞት ብ30% ምቕናስ ዝኣተወ ሽቶ ኣማሊኡ ኣሎ። እቲ ናይ ለበዳ እፅዋ ካብ መጀመርያ 219 ጀሚሩ ኣብ ምጉዳል ናይቲ ሓደጋታት እንታይ ፅልዋ ከም ዝገበረ ንጹር ኣይኮነን። ምክትል ፕሪምየር ፖል ቶሌ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዘጋጠመ ምንካይ መጠነ ሓደጋ ፅርግያ ሂወት ኣማኢት ሰባት ድሒኑ ማለት እዩ ኢሉ። ኣብ መጡበውትን ኣዕዋፍን ብገምጋም 1.7 ሚሊዮን ዘይተረጋገፁ ቫይረሳት ኣለዉ። ዝኾነ ካብዞም ቫይረሳት እዚኦም ሓድሽ ለበዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ። ነዞም ካብ እንስሳ ክመፁ ዝኽእሉ ሕማማት ንምምካት ፌደራል መንግስቲ ተወሳኺ 8.4 ሚሊዮን ዶላር ኣብ ኣውስትራልያ ጥዕና እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ዝመፅእ 4 ዓመታት ንምልላይን ንምርምርን ክምውል እዩ። ሚኒስተር ሕርሻ ዴቪድ ሌትል ሆውድ እቲ ሞላ ንኣውስትራልያ ኣብ ቅድሚት ዝሰርዓ ኮይኑ እቲ ኣብ መጻኢ ሕማማት ንምክልኻል ዝዓለመ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ሓላፊ ናይቲ ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ዝዓበየ ሰልፊ ክርስትያን እቲ ን15 ዓመታት ምሽዓዊ ሓያል ጉጅለ ህዝቦላህ ዝገበሮ ኪዳን ይሰርሕ ከም ዘይፀንሐን ድሕሪ ደጊም ካብኡ ክወፅእ ከም ዝደልን ገሊጹ። ነቲ ናይ 26 ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ክንስርዞ ወይ ክንበትኮ ኣይንደልና፣ ምክንያቱ እቲ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ፅቡቅ እዩ። እቲ ውዕል ድማ ውሱንን ሃገራውን እዩ። ኮይኑ ግና ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብድሆታት ብፍላይ ከዓ ንቁጠባውን ፋይናንስያውን ፀገማትና ስለ ዘይመለሰልና ካብዚ ክንወፅእ ኢና ንደሊ። ኣብ እስራኤል ዝርጋሐ ኮቪድ-19 እናበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ ቤነት ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ሃገር ንካልኣይ ዙርያ መደንፍዒ ክታበት ንልዕሊ 60 ዕድሚኦም ሰባት ከምትህብ ኣፍሊጡ። ሚስተር ቤነት ኣብ ሃገራዊ ቲቪ ቀሪቡ ኣብ ዝገለፀሉ እዋን ንዓበይቲ እስራኤላውያን ተወሳኺ ናይ መደንፍዒ ክታበት ማለት ራብዓይ ዶዝ ብምሃብ ተወሳኺ ሓድሽ ቀፀላ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዝህብ ገሊፁ።
ዛረብ ኣኒ ሞዲያ ሸ መንካል ምስራድ ኣብሪኡት Tonight I'm announcing that the Director General of the Health Ministry
Lomi Mishet Director General Minister Tanna Professor Nachman Ash Naayn Minister Tanna Nizan Horwitz Qadmi 1 sa'at netrab ay kitabet nilisu sa'amt qadmi 7 netom qadmi 4 warhin ay moda ta kitabet zrokhobu sirahtinya ta tahkimnan kuwahab nizgoboro usani aflitna Professor Ash Mustafa Lalik ilata tahrimiyatu abti zbelat ያዊ ሐሳባት ተመርኮሰ ኢዩ አሚሙዘሎ እዚ አገዳሲ ህሞቲው ብርግጽ ሐድሽ ናይ ምክልኻል ቀጸላክን ወስደለና ሐልታ ጸጣ ሱዳን ትማሊ ነቶም ዲሞክራሲ ክሰፍን ሰልፊዝ ወጹ ሰባት በመብታን በውህዱ ክልተ ሰባት ከም ዝቆተሉ ሓደ ህክምናው ግጭለ ገሊጹ እቲ አብ ካርቱምን አንድርማንን በአሽሐ ዝቁጥር ሰባት ዝተሳተ ፎቶ አመታት አንጻር እቲ አብ ተሃገር ተነቃፊ ዝኾነ መስርሕ መስገጋር ዲሞክራሲ ዝቀንዐ ወታደራዊ ዕልዋይ ነይሩ ኮሚቴ ሓቃይም ሱዳን ከም ዝሓበሮ ሓደ ካብቶም ምውታት ኣብ ካርቱም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እናካየደ ኣብ ርእሱ ብሓይሊ ተሃሪሙ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ኣምድርማን ኣብ ዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብጥኢት ዝተቐትለ እዩ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ልዑላዊ ባይቶ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ተቃውምቲ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ከም ዝምርምሮ ቃልኣት ኣሎ ሓደ ካብቶም ኣብ ተቃውሞ ዝሳተፉ ዝነበሩ መሓመድ ናጊ እቶም ተቃውምቲ ወታደራዊ ስርዓት ዘይኮነ ሰብ ሲቪላዊ ስርዓት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ክብል ገሊጹ ኣብዚ ተረኺብና ናብ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም መልእኽቲ ክንሰድድ ኢና መፂና ዘለና መንእሰያት ተቃውምቲ ኣብ ጎደናታት ኮይኖም ኣብዚ ስርዓት እዚ ወታደራዊ ሰባት ፈፂሞም ቦታ ከምዘይብሎም ንኸስተውዕሉ እዩ ንሳቶም ነቲ ዝተሓስበ ዕላማ ውዒሉ ሓዲሩ ክጭብጥዎ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶካ ካብ ስልጣን ምውራዱ ዝምልከት ህልው ኩነታት ሱዳን ዝትንትን ሓደ ትሕዝቶ ድሕር ዜና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብህንፃ ፓርላማ ኬፕ ታውን ድሕሪ ዘጋጠመ ባርቕ ሓደ ሰብኣይ ተኣሲሩ ኣሎ እቲ ወዲ 49 ዓመት ሰብኣይ ኣባይቲ ናይ ምፍራስን ብስርቅን ክስታት ይፅበየ ኣሎ ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ነቲ ጸሊም ትኪ ዝሓዘ ደበናን ብርቱዕ ሃልሃልታን ዝተረኣዮ ባርዕ ኣብ ልዕሊ እቲ ህንፃ ዓብዪ ጉድኣት ምእንቲ ከይውርድ ንሰዓታት ዝኣክል ከጥፍእዎ ፅዒሮም ፕረዚደንት ራማፎዛ ስለቲ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣመስኪኑ
Let's give them a round of applause. They have done a fantastic job.
ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ዝሕታለ ምንቅስቃስ እንተነበረ እኳ ኣብ መጓቢት እውን ንሽዱሽተ መዓልትታት ሓንቲ መርከብ ንመትረብ ስዊፅ እንተዓገተት እውን መትረብ ስዊፅ ግብፂ ኣብ 221 እቲ ዝዓበየ ኣታዊ ረኺቡ ተባሂሉ ካብቲ መትረብ ዝተረኽበ ኣታዊታት 8.7 ቢልዮን ዶላር በፂሑ ኣሎ ብዝሓለፈ ዓመት ሓላፊ በዓል መዚ መትረብ ስዊፅ ከም ዝሓበሮ ምስ ናይ 220 ክነፃፀር ከሎ እዚ መትረብ ዝሓለፈ ዓመት 7.7 ቢልዮን ዶላር ብምርካቡ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብ12.8 ሚእታዊ ዕብየት ታርእዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዳርጋ 21,000 ኣቑሑ ብመትረብ ስወፅ ኣቢሉ ሓሊፉ እዩ እዚ ከዓ ምስ ናይ 220 ክወዳደር ከሎ ብ10 ሚእታዊ ወሲኹ ኣስታት 10 ሚእታዊ ዓለማዊ ንግዲ እንተላይ 7 ሚእታዊ ነዳዲ ዓለም በቲ ንማእከላይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ዘራኽብ መትረብ ስወፅ ኣቢሉ እዩ ዝሓልፍ እቲ ሓደ ካብ ኣገደስቲ ማያዊ ክፋላት ዓለምና ዝኾነ መትረብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ን6 መዓልቲ ተዓፂ እዩ ነይሩ እታ ኤቨር ጂን እትበሃል ዓባይ ናይ ፓናማ ሰንደቕ ዓላማ ሒዛ ዝነበረት ዓባይ መርከብ ኣብ ሓደ ሙሉእ ሸነኽ ኣብ ዝርከብ ወሰን እቲ ማያዊ መገዲ ዓጊታ ቀንያ ነይራ ኣብ ስፖርት ሊዮነል መሲ ሓደ ካብቶም 4 ኣብ ፓሪስ ሴንት ጀርማን ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ተፃዋቲ ኮይኑ ኣሎ ዋን በርናት ሰርጂዮ ሪኮን ናታን ቢትማዛላን ከምኡን ሓደ ኣባል ፒኤስጂን እውን በቲ ቫይረስ ድሕሪ ምልካፎም ክግለሉ ተገዲዶም ኣለው እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ሻውዓይ ግዜ ምስ ካልእ ሽልማት ባሎን ዲኦር ብምዃን ብሉፅ ተፃዋታይ ዓለም ኮይኑ ን7 ግዜ ዝተሸለመ ወዲ 34 ዓመት መሲ ኣብ ክረምቲ ንዕረፍቲ ናብ መበቆል ዓዱ ኣርጀንቲና ተመሊሱ ኣሎ ኣሰልጣኒ ማውሪስዮ ፖቺቲኖ መሲ ምስ ናይ ጋንታ ሕክምና ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎን ኣሉታ ውፅኢት መርመራ ምስ ረኸበ ናብ ፈረንሳ ከም ዝምለስ ተዛሪቡ ዝርዝር ዜና ሶምናዊ ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣብ መደቡ ድሒሩ ክምለሶ እዩ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዘምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 38 ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ፅባሕ ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 24 ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 29 ኣብ ሲድኒ ፅባሕ ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ከዓ ዝተሓተ 27 ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምስዝተረፉ ተስተውታት መደብና ምሳና ከተምስኡ ደጊማ ድመኩም